Háttvirtur 10. þingmaður Norðaustur kjördæmis, Jónína Rós Guðmundsdóttir.
Virðulegi forseti, það getur vel verið að ég hafi sagt þetta en meiningin í því sem ég er að segja hér er það að þegar að fer af stað nýr skóli og það vitum við að hefur oft gerst, að fer af stað nýr skóli og að það kemur í ljós að starfsemi hans er þannig háttað, það til dæmis verða fleiri, koma fleiri nemendur inn í skólan en gert hafði verið ráð fyrir eða hugsanlega það kemur upp að það þarf hugsanlega þarf að breyta húsnæði eða öðru slíku, að þá veit ég að til þess hefur verið tekið tillit. En að sjálfsögðu þá var það ekki meining mín að segja það að ef að ofgreiðslu væri að ræða þá að sjálfsögðu, það á það að vera þannig að það, því á að jafna út á næstu annir, þannig er það almennt með hinn opinberu skóla. En eftir sem áður að þá, sem sagt, ég held að við séum hér fyrst og fremst að ræða þetta mál vegna þess að það er að því þættum toga. Annars vegar var eftirlit ráðuneytisins ekki nógu gott og hins vegar þá kemur upp mjög óvenjulegt mál þegar það er farið að greið út arð. Það er eitthvað sem við þekkjum ekki almennt, eins og segir, það er raun og veru, þannig að ég vona og veit reyndar að við erum sennilega mjög sammála í þessu máli. En eins og segir, þetta er mjög sérstakt mál vegna þess og þess vegna er skýrsla ríkisendurskoðandi um máli, vegna eðlis þess hvernig í raun og veru farið var með þessar umframgreiðslur.
Andsvörum er lokið.